Ons het verlede week gekyk na die verskil tussen getuig, wat is getuig, die evangelie en teenoor dit wat die Bybel self fabels, mythes en legendes noem. Kom ons kyk vanoggend weer 'n keer daarna. Nou wil ek graag vir u die inhoudelike verskil wys tussen dit wat getuig is in die Bybel en dit wat genoem word spog of stories oor God in die Bybel. Ek gaan vir twee gedeeltes voorhou. Die eerste gedeelte gaan letterlik oor dit wat Paulus noem spog. Hy noem dit spog om te wys dit is glad nie getuienis nie. Kom ons lees dit saam uit 2 Korintiërs 11. Jy kan kyk na 2 Korintiërs 11. Ek lees dit vir die voor uit die nuwe direkte vertaling. Hoofstuk 2 Korintiërs 11 vers 1. As jy maar 'n klein bietjie dwaasheid van my sou kon verdra, verdra my tog maar. Dan sê hy in vers 5, ek reken inderdaad dat ek in geen opsig terugstaan by die sogenaamde superapostels nie. Ek mag onbedrewe wees as spreker, Paulus was nie 'n goeie orator, verhoogspreker nie, maar nie onbedrewe in kennis. Dit is kennis van die evangelie. Dit het ons juis in elke opsig en op allerlei dit het ons julle in elke opsig en op allerlei maniere laat sien. Dan vat hy die argument verder in vers 16. Ek sê weer, laat niemand my as 'n dwaas beskou nie of anders aanvaar my dan nou maar as 'n dwaas dat ek ook 'n bietjie oor iets kan spog. Wat ek nou gaan sê, sê ek nie soos die Here dit sou doen nie, maar soos 'n dwaas in my vertroue op my eie gespog. Aangesien daar baie is wat volgens menslike standaarde oor iets spog, sal ek dan maar ook oor iets spog. Want julle verdra mos graag dwaase mense al is julle so verstandig. Want julle verdra dit as iemand van julle slawe maak, as iemand julle uitsuig, as iemand julle misbruik, as iemand hooghartig optree en julle in die gesig slaan. Ek sê dit tot my skande dat ons te swak geword het daarvoor. Maar, waar iemand ook al waag om te spog, ek praat soos 'n dwaas, ek waag dit ook. En dan begin hy met dit wat hy noem spog wat nie 'n getuienis kan wees nie. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle nakomelinge van Abraham? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? Nou praat ek sonder verstand. Ek nog meer. Oorvloediger in harde werk, meer dikwels in die tronk, uitermate geslaan en dikwels in doodsgevaar. Van die Jode het ek 5 keer 40 houwe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreuk gelei, en nag en dag lang het ek al in die diepste see trotseer. Dikwels op reis, met gevare van riviere, gevare van rovers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op die see, gevare onder vals broers met harde werk en swaar kry, dikwels met slapeloose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. En afgesien nog van ander ongenoemde dinge is daar daaglikse druk op my. My kommer oor al die gemeentes, wees swak, ek is ook nie swak nie. Wie kom tot struikeling en ek brand nie van ontsteltenis nie. As daar dan gespog moet word, sal ek oor my swakhede gespog. God die Vader van die Here Jesus, wat lofwaardig is tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. In Damaskus het koning Aretas se etnarg die stad Damaskus bewaak om my te arresteer. Deur 'n venster in die stadsmuur is ek toe in 'n mandjie laat sak en het ek aan sy hande ontkom. As daar dan geroem moet word, is dit nie voordelig nie. Maar ek kom nou by gesigte en openbarings van die Here. Ek weet van 'n man in Christus wat 14 jaar gelede tot in die derde hemel weggeruk is. Of het in die liggaam of buite die liggaam is, weet ek nie. God weet dit. Ek weet ook van so 'n man of dit met die lichaam of sonder die lichaam is, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggerig is tot in die paradijs, en onuitspreekbare woorde gehoor het, wat die mens nie mag noem nie. Op so iemand sal ek my beroem, maar op myself sal ek my nie beroem nie, behalwe oor my swakhede. Het hy 'n betoog gegee van dit wat hy noem om te spog, en dan verwys ek na die inhoud van die preke, wat die joods-christelike predikers van Jerusalem, nadat hy in Korinthe die evangelie gepreek het, kom preek het. Hulle type preke se inhoud noem hy spog. Daarom moet een mens weet wat die onderskeid tussen spog en getuie wees. Ek gaan vir jou gedeelte uit Handelinge 2 voorhou, spesifiek Petrus se eerste getuienis na Christus uit die dood het opgestaan het, omdat in hoofstuk Handelinge hoofstuk 2 en 13, waar Paulus die eerste preek op sy sendingreis gee, hy presies woordeliks amper dieselfde preek kry. So, teenoor die getuig van Petrus en Paulus in Handelinge 13, staan dit wat dan genoem word spog. Kom ons luister na, en nou aan die gedagtes vergelyk nou wat jy nou hoor met die gespoggery aan die een kant, maar nou luister jy na getuienis. Handelinge 2 vers 22, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus van Nazareth was 'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is deur die kragtige dade en die wonders en tekens wat God deur hom in julle midde verrig het, soos julle self ook weet. Julle het hierdie man, wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en doodgemaak. Maar God het hom egter laat opstaan, en van die leiding van die dood bevry, omdat het onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou word. Dan gee hy 'n verduideliking dat dit die vervulling is van die skrifte van die Dawids belofte, en in vers 32 vat hy die getuienis verder. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons allemaal getuies. Daar kry jy die woord wat hierdie hele preek kwalifiseer. Nadat hy tot in die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort, en dit is wat julle sien en hoor. Vers 36 sluit hy die getuienis af. Laat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom, Here en Christus, gemaak het. Het hy 'n getuienis gekry? Hierdie inhoud van hierdie preek is 'n getuienis. Net soos Paulus se eerste sendingpreek in Antiochië in Pisidia, ook presies op die woord na dieselfde soort inhoud is in sy preek. Hierdie is 'n getuienis. En dit staan teenoor wat ons net nou na geluister het as spog. Kom ons kyk 'n bietjie na die inhoud. Ons teks, net as 'n verwysing, is God het hierdie Jesus laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. Die tema gaan oor ons getuig oor Christus, ons vertel nie geestelike stories nie. Het jy al vir die Here getuig? Is jy vir die Here 'n getuie? Ons as gelowiges is vandag verskriklik huiwerig om hierop ja te sê. Die rede hiervoor is dat ons eintlik elke dag besig is om na geestelike stories te luister wat mense sommer net hulle getuienisse noem. As ons as gelowiges na hierdie stories luister, dan voel ons ongelooflik ongemaklik met die storie, en dan voel ons nog heeltemal te ongemaklik om self sulke stories te vertel. En daarom voel en dink ons al partykeer, ons kan nie getuig en getuies wees nie. Dit wat mense egter vandag wil getuienis noem, is presies wat die Bybel fabels, legendes en mites noem, en wat Paulus dan met hierdie betekenis nou in 2 Korintiërs 11 kom noem, spog. Wat mense vandag getuienis noem, noem Paulus spoggerige godsdienstigheid. Om vir die Here dan te kan getuig en 'n getuie wees, moet ons dan hierdie onderskeid kan maak tussen wat is dit wat die Bybel 'n getuienis noem, en wat is dit wat die Bybel gespog noem? Paulus wys in 2 Korinte 11 tot 12, wat is die verskil tussen om te getuig en geestelik te spog? Paulus noem hierdie geestelike gespoggery dwaasheid. Dit is die woord waarmee afgodsdienst beskryf word. Dit beteken nie sommer net om dom, ongeskoold of sonder nageraakse opleiding te wees nie. Om dwaas te wees in die Bybel beteken om met afgode en afgodsdienst besig te wees. Daarom kom Paulus met hierdie vreemde oproep tot hulle en sê, julle moet ook 'n bietjie dwaasheid van my kant af moet verdra. Wat hy sê is, ek gaan ook so bietjie met afgodsdienst spoggerig wees. Hoekom? Want die lidmate in Korinthe is besig om die dwaase afgodsdienst van die joods-christelike predikers uit Jerusalem te verdra. Paulus noem hierdie predikers op 'n sarkastiese wyse superapostels. Hier het gehoor. Paulus wil wys dat die geestelike stories wat hulle as die superapostels kom vertel, dat hy ook sulke stories kan vertel. Hierdie predikers was besig om die dwaasheid van afgodsdienst as te preek asof het geloof in Christus is. Daarom noem Paulus hulle, en jy moet hoor, dit is joods-christelike predikers, noem hy hulle valse apostels, slinkse werkers, wat hulle self vermom as apostels van Christus, maar wat in die stories wat hulle praat, niks anders mee besig is, as afgodsdienst in die naam van Jesus nie, dis wat hulle preek. Paulus wys, hy kan dit ook doen. As dit is wat die gemeente dink, godsdienst is, dan kan hy ook so spoggerig praat, oor waaroor hierdie geestelik is besig was, om spoggerig te praat. Maar dan wys hy, as hy so gaan spog, dan sê hy, dit kom nie nou van die Here nie. Hy sê, as ek dit gaan doen, dan is ek met 'n ander Jesus, 'n ander gees en 'n ander evangelie besig, soos wat hierdie joods-christelike predikers dit kom preek. Dit is 'n ander Jesus, 'n ander gees en 'n ander evangelie as die evangelie wat Paulus, Timoteus en Silas die eerste keer aan die gemeente Korinthe gebring het. Wat doen Paulus dan? Hy het gehoor vanaf vers 22. Dan gee hy 'n vertelling van wat? Van homself. En met hierdie vertelling van homself wys hy, as mense glo, hy kan nie 'n superapostel wees nie, gaan hy vir hulle wys, maar hy kan ook 'n superapostel wees, as dit is hoe dit moes wees. Paulus begin dan en sê, hy kan ook soos 'n superapostel wees, want hy is 'n Hebreëre Israeliet en 'n nakomeling van Abraham. En is waar, dit is biologies, histories waar. Wat beteken dit? Hebreër beteken, hy is eg, hy is vroom, hy is toegewyd om werklik lief te hê, soos God mense gemaak het om lief te hê. En hy het nie afvallig geword deur die Griekse wêreldkultuur waar begeertes voorgehou word as ware liefde nie. Hy sê Hebreër, hy is dit. Hy wys dat hy is ook 'n Israeliet, deel van die verbondsvolk van God, van Abraham af, en daarom is hy ook 'n nakomeling van Abraham, wat beteken hy is deel van die volk wat die messiaanse belofte ontvang het. Hierdie, nou praat ek oor myself, nou vertel ek goed oor myself, nou spog ek, gaan Paulus verder en dan sê hy, hy het vir Jesus 'n beter dienaar gewees as die superapostels, en jy moet dit hoor. Wat hy sê is nie verkeerd nie. Een mens kry dit vandag nog, party predikante is net meer hardwerkend en meer toegewyd as ander predikante. En as Paulus hier kom en sê, luister, ek is vir Jesus 'n beter dienaar, en ek was altyd vir Jesus 'n beter dienaar as die superapostel, dan is dit die waarheid. Die lys wat hy vir ons gee van wat hy gedoen het, is historiese gebeurtenisse. Hoe hy geslaan is, hoe hy gemartel is, hoe hy blootgestel is, hoe hy vervolg is. En dan sê hy, ek het dit alles vir Jesus gedoen. En as ek vir julle vertel, nou moet jy hoor, al hierdie goeders wat ek vir Jesus gedoen het, my story van die woestyn, my story van die see, my story van die stad, my story van gevare, my story van die heidene en die broers. As ek hierdie story vertel van wat ek vir Jesus gedoen het, dan is dit spog. Hy gaan in hoofstuk 12 verder, en dan sê hy, kom ons spog 'n bietjie oor gesigte en openbarings, soos wat die superapostels praat oor hulle gesigte en openbarings. En dan sê hy, maar ek het dit ook. En dan sê hy, ek het beter visioene en drome en openbarings gehad as die superapostels. Hy verwys na sy Damaskus ervaring. Hy verwys na sy visioen, waar een Macedoniese man om op sy tweede sendingreis geroep het en gesê, kom Griekenland toe, in Handelinge 16, en hy verwys onder andere na een gesig wat die engel vir hom gewys het, dat hulle nie sal sink in een stormsee, maar dat God hulle sal behou bly, sodat hy in Rome kan getuig, en dan sê hy vir sy mede passasiers, roei, ons sal nie sink nie, want een engel het vir my gesig gegee. Paulus sê, ek kan dit ook vertel. Ek het sulke stories om te vertel. Ek het stories van gesigte wat die Here vir my gegee het, drome en visioene. Ek kan vertel van my story oor wat ek vir Jesus gedoen het, en ek kan vertel van hoe ek 'n egte vroom toegewyde onderhouer van die wet van God is. Hoekom noem Paulus wat hy vir Jesus doen? Wat hy vir Jesus lei, en wat hy van deur Jesus in gesigte sien. Hoekom noem hy dit? En jy moet goed hoor, dit noem hy spog. Teenoor dit wat hy noem om te spog op menslike gronde. Want dis nie 'n getuienis nie. En daarom is die woord spog presies die teenoorgestelde van dit wat met die woord bedoel word om te getuig. Wat 'n getuienis is, het hy gesien in Petrus se preek op Pinksterdag in Handelinge 2. Hierdie is die eerste getuienis van die Christelike kerk, nadat die Here opgevaar het na die hemel, en is 'n uitvoering van die Here se opdrag in Lukas 24, gaan na al die nasies, wees my getuie van hierdie dinge, watter dinge? Die dinge van Jesus se lyding en opstanding. En dit is ook Paulus se preek in Handelinge 13, waaroor preek Petrus en Paulus in Handelinge. Kom ons som het op. Ons som het somme op volgens ons geloofsbelydenis, want dit is identies dieselfde. Hy preek oor Jesus wat wonderdade verrig het en gewys het, ek is self God. Ek is self die seun van die Vader, ek is die Skepper. En dan preek Petrus en Paulus, Jesus het gelei onder die heidene, dit is gelei onder Pontius Pilatus, Jesus is gekruisig, Jesus het gesterf, Jesus is begrawe, Jesus het op die derde dag uit opgestaan, toe sy verhoog aan die regterhand van die Vader, en hy die Heilige Gees ontvang en uitgestort. Dit is hoe Jesus vandag Christus en Here is. Hy maak die beloftes van die Heilige Gees, die Abrahamsbeloftes waar in ons lewe. Hierdie aankondiging van die evangelie, wie Jesus is en wat hy doen, dis 'n getuienis. Paulus, dis hoekom Petrus het so kwalifiseer. Daarvan, van hierdie woorde wat hy vooraf spesifiek so stel, luister na hierdie woorde. Hierdie woorde, om hierdie woorde aan te kondig, dit is 'n getuienis en daarvan is hulle getuies. Om 'n getuie te wees, is dus om te vertel van die heilsdade van Christus, van sy geboorte tot sy wederkoms, en wat is hy besig om daarmee te doen. Hoekom nou noem Paulus alles wat hy vir Jesus doen, en wat Jesus in openbarings en visioene om laat sien, hoekom noem hy dit spog? Want dit is stories oor Paulus se lewe. Sy woestynprobleem, sy seevaart, sy gevangenis kom. Dis stories oor Paulus se lewe. Dis nie 'n getuienis oor Christus se lewe nie. En daarom beteken getuig om te vertel wat Christus doen en hoe hy ons daarby insluit. Spog beteken om te besig te wees om stories te vertel van wat jy vir Jesus doen en watter gesigte en visioene het jy van Jesus gekry. Wat gebeur deur 'n getuienis oor Christus wat nie deur 'n spogstorie gebeur nie. Dis die werklike groot verskil tussen getuig en spog. Tussen wat die is dis die groot verskil is, wat doen die Here daarmee? In Handelinge 2 word beskryf dat deur hierdie getuienis van Petrus is mense so diep geraak dat hulle geweet het wat moet ons nou doen? En dan sê hy vir hulle, keer julle weg van die wetsonderhouding van die tempel en keer hulle tot Jesus Christus. Dit die oproep tot bekering beteken, glo in Jesus Christus. En deur hierdie geloof sal jy die Gees ontvang, en sal jy 'n nuwe lewe kan leef, met 'n nuwe tipe gehoorsaamheid. wat doen Christus met getuienisse oor hom, sy leiding en opstanding? Hy sluit mense in deur 'n getuienis by wat hy vir hulle is en doen, sodat hulle in hierdie verbintenis kan leef. Syne is myne en myne is syne, dis 'n gawe van die Gees. Wat doen Jesus met spogstories wat mense vertel wat het hulle vir God of vir Jesus gedoen? Absoluut niks nie. Christus gee nie enige van sy gawes en verrig geen van sy dade as Here deur enige spogstorie oor wat mense vir God en Jesus gedoen het nie. Christus gebruik nie hierdie stories nie. En as God, doen hy niks met hierdie stories nie. Daarom is dit die naam dwaasheid en spog wat Paulus aan hierdie stories oor my lewe vir God, my vroomheid vir God, my bekering tot God, my liefde tot God. Daarom is dit wat hy noem dwaasheid. Spog is om te maak asof God deur jou lewe ook die magtige dade doen wat hy deur Christus se lewe doen. Spog is mense wat maak asof God deur hulle lewe, hulle storie, hulle visioene ander mense nader aan God laat kom, God inniger laat ervaar en mense deel maak van God se plan met hulle lewe deur wat? Deur die storie van hulle lewe. En dit is dwaasheid. Dis mos 'n ander Jesus. Die storie van jou lewe is 'n ander Jesus, 'n ander gees en 'n ander evangelie as die aankondiging, die getuienis oor wie is Jesus Christus in sy lyding en opstanding. Wat gebeur regtig met mense deur hierdie spoggerige geestelike stories van geestelike mense? Want jy moet onthou, as jy na so 'n storie in 'n erediens luister of op 'n kamp of in 'n skoolsaal of enige ander plek waar hierdie spoggerige geestelike stories wat het ons vir Jesus gedoen, waar dit vertel word, dan moet jy weet, Christus doen niks nie. Daar gaan niks in so 'n erediens met jou gebeur wat God is wat dit met jou doen. Maar daar gebeur iets met jou. Deur die storie gebeur daar iets met jou. Wat? En Paulus beskryf dit. Hy sê wat gebeur met mense wat luister na sulke godstories van ander mense. Hy stel dit in 2 Korintiërs 11 vers 20 so, want julle verdra dit as iemand van julle slawe maak. As iemand julle uitsuig. As iemand julle misbruik, as iemand julle hooghartig optree en julle in die gesig slaan. God doen absoluut, Christus doen absoluut niks deur hierdie stories nie. Maar dit wat die predikante, geestelikes en vertellers met jou doen, is presies net dit. Met hierdie storie maak hulle jou slaaf, suig jou uit, misbruik jou en verneder jou. Hoe? Jy moet onthou dat as 'n superpredikant, dis 'n superpastoor of priester of 'n supergeestelike vir jou vertel wat hulle vir Jesus gedoen het, wat se droom het Jesus vir hulle gegee, wat se visioen het, wat se openbaring het Jesus vir jou gegee, verwag hulle baie iets spesifieks van jou. Hulle vertel dit nie sommer net om jou te vermaak nie. Hulle verwag nie dat jy sal glo in vergifnis nie. Hulle verwag iets anders. Hulle verwag dat jy jouself in hulle storie met God sal identifiseer. En dis die trefwoord. Jy moet met God in hulle lewe, in hulle dade en hulle visioene, moet jy jouself identifiseer as 'n slegte mens as jy nie soos hulle is nie en as 'n godsmens as jy soos hulle is. In hulle godstorie met God moet jy God vind. Moet jy God jou eie maak. Jy moet in hulle lewe God raak sien en in hulle lewensverhaal moet jy weet hoor hoe moet jy wees? En dan verwag hulle van jou, jy moet saam met hulle hulle godstorie word. Paulus se beskrywing van wat hierdie superpredikante met die lidmate doen, jy moet nie misreken daarmee nie. Dis jy moet nie die indruk kry dit is mense wat bombasties, hoogdrawend, skreeuerig, skellig en dreigend besig is om te preek en te praat nie. Dis ook nie 'n beskrywing van persoonlike verhoudings en sentimente soos innigheid teenoor afsydigheid nie. As hy sê dit wat met jou gaan gebeur met hierdie godstorie dan stel hy dit wat die Godstory met jou gaan doen, teenoor dit wat Christus' getuienis met jou gaan doen. Een Godstory wat op die mooiste, soetste, innigste, slinkste, stroperigste en sagste wyse vir jou voorgehou word en vertel word, op so wyse dat jy in hierdie mense se lewe God moet vind. Kom ons kyk daarna, want dit is die kontras. Die kontras tussen wat maak 'n Godstory met jou en wat maak 'n getuienis oor Jesus Christus met jou. Godstories maak mense slawe. Paulus gebruik dwars te sy briewe die woord slawe om te wys dat mense God se slawe word deur die wet van God. In Galasiërs 4 vers 7 sê hy, nou dat jy Christus glo en deel is in Christus ingelyf is, dan stel hy, juist is nie meer 'n slaaf nie, maar 'n seun. En as jy 'n seun is, is jy ook 'n erfgenaam. Godstories maak mense God se slawe, maar die getuienis oor Christus maak mense God se kinders. Hoeso? Jy kan dit maar toets. Wanneer jy na iemand anders se lewe as 'n Godstory moet luister, oor God in sy lewe moet raak sien, God in sy visioen moet raak sien, dan hoor jy ander mense se lewens. En waarin word jy dan vasgebind, as jy, ek gaan my identifiseer met hierdie story in hierdie mense lewe. Ek gaan my inleef in hierdie story van God in hierdie mense lewe. Waarin word jy verbind? Waarin word jy vasgebind en ingebind? Jy word aan hierdie mens se lewe en sy story ingebind. En so word jy deur 'n Godstory 'n slaaf van 'n ander mens, want nou moet jy in 'n ander mens en in sy lewe, moet jy God sien, God ontmoet en God kry. En daarom is hierdie Godstory 'n ander Jesus sê aan 'n ander gees, want hierdie Jesus en gees in hierdie ander mense se lewe is nie die gees en Jesus van die getuienis oor Christus nie. Wat doen Christus met jou deur die getuienis van sy lyding en opstaan? Hy maak jou nie 'n slaaf nie. Hy verenig jou met homself as mens in die hemel. Hy maak jou heilig en regverdig vir God se liefde. Deur hierdie getuienis maak hy jou en laat hy jou glo in jou kindskap van God, waar jy niemand se slaaf en aan niemand anders se geestelike lewe of visioene gebind is nie. So, deur die getuienis van Christus, is die enigste band waarmee jy gebind is, die band dat ek ingelyf is in Jesus Christus, en nie in ander mense se lewensdrome, visies, misioen. Godstory is hoe mense uitgesuig word. Dit is 'n baie mooi vertaling hierdie in die direkte vertaling. Uitgesuig word in die naam van 'n ander Jesus en 'n ander gees, wat beteken dit om uitgesuig te word? Dit beteken jy moet leeg word van jouself. Alles wie jy is, word uitgesuig, sodat jy net laterand 'n leë dop is. En dis wat Godstories met jou doen. As jy na iemand se Godstory luister oor wat het hy vir God gedoen, wat se droom het hy van God gehad, en jy moet God in sy lewe raak sien, jy moet God hoor in sy visie en sy missie, al wat jy hoor is, jy moet transformeer. As jy soos hy Godstories wil kry, dan moet jy transformeer, want jy is te sleg om so Godstory te hê. En daarom, transformeer beteken, jy moet uitgesuig word van alles wat jy is en wat jy doen as 'n mens, en jy moet deel word van iemand anders se Godstory. Leeg van jouself. Wat doen die getuienis oor Jesus Christus met jou? Die getuienis oor Jesus Christus vervul jou. In Efesiërs 1 vers 23 staan dit so, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Christus suig jou nie leeg van jou karakter, jou persoonlikheid, jou wil, jou taal, jou volk, jou mense nie. Christus vervul jou met heiligheid, geregtigheid, smetloosheid, onberispelikheid, sodat jy vir God kan leef. Christus vervul jou met die liefde van God, die goedheid van God, die genade van God, die barmhartigheid van God, en hy vervul jou nie as 'n leë mens met ander mense se visies en missies, se drome en Godstories nie. Uitgesuig deur 'n Godstory of vervul deur die getuienis oor Christus. Godstories, wanneer ons God en ander mense se
lewe se vroomheid, se dade en visioene moet raak sien, is hoe mense ons misbruik. God doen niks deur God stories nie. Maar as 'n God story so vir jou vertel word dat jy moet glo, hierdie is God se storie en hierdie is hoe God dit met dinge doen, dan kan jy net agterkom wat is God se plan in jou lewe. As jy betrokke raak by hierdie mense se God story. En dan moet jy alles wat jy is, alles wat jy doen, moet jy inploeg in hulle ondernemings, hulle aksies, hulle bedrywe en hulle projekte. Want hulle ondernemingsaksies en bedrywe is nou God se projekte, dis God se stories. En jy dan moet jy jou lewe in diens stel van hulle God se bedrywe. Maar dis 'n leen. 'n Totale leen. Wat gebeur met jou as jy luister na die inhoud van die getuienis oor Christus? In Efesiërs 2 staan daar as 'n opsomming van wat Christus met ons doen deur die evangelie. Ons is immer sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om die goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te lewe. Wie God jou in jou gene en jou moederskoot gemaak het met die talente, wie God jou met jou gawes voorberei het om die dienswerk in die gewone lewe te doen wat 'n gewone mens mee besig is. In Christus is jy geskep om weer daai goeie werk vir God te doen. Nie mense met hulle sosiale aksies, ondernemings, bedrywe en projekte wat hulle God stories is en ek moet alles wat ek is voorgemaak is, voor ek geskep is, moet ek nou in diens stel van hulle stories nie. Ek word nie mense se storie nie. Ek word weer waarvoor God my gemaak het en voorberei. God stories maak dat jy onderwerp aan die hooghartigheid van geestelike mishandeling. Paulus stel dit so, hulle klap julle in die gesig. Alle God stories van mense wys altyd, hulle is beter, hulle is hoër, hulle is inniger, hulle is nader aan God, hulle is meer toegewy, hulle is meer ingelig by God, hulle is meer bruikbaar vir God, want hulle het 'n God story. Hulle het 'n story met God, en hulle story is God se story, en jou gewone lewe is nie 'n story met God nie. En daarom kom hulle, en as hulle vir jou vertel wat hulle vir God doen, wat hulle met God besig was, wat God deur hulle doen, dan wys hulle vir jou, die Heer is baie, baie, baie lief vir jou, maar jy is net nog nie naby nie, jy is net nog nie hoog genoeg nie, jy is net nog nie innig genoeg nie, en as jy wil deel word van wat God mee besig is, dan sal hulle jou leermeesters, jou voge, jou mentors, jou rolmodel, jou goeie voorbeeld, jou bestuur en jou direkteur word. In die gesig geklap, jy is te sleg om hetzelfde wees. En Christus, is Christus hierdie hooghartige Here wat ons in die gesig klap? Jy moet luister na die getuienis in 2 Korinte 5, dieselfde brief. Wie's Christus as Here? Die hoogdrawende Here wat ons deur die gesig klap en verneder voordat ons luister? 2 Korinte 5 vers 21 sê, die getuienis klink so. Hy wat nie sonde geken het nie, omdat hy dit nie begeer en gedoen het nie. Hom het God ter wille van ons sonde gemaak. Hy is die sondes wat ek doen. Hy is die sondes wat ek begeer. Hy is die sondes wat in my drifte leef. Hoekom? Sodat ons in hom ingesluit in wie hy as mens vir my is. Voor God. Regverdig kon word. Christus is nie een wat beter, hoër, inniger, meer toegewyd, meer ingelig oor God is en ons dan bruikbaar vir God. Hy is nie ons voorbeeld nie. Hy is ons sonde. Klink dit vir u hoogdrawend? Klink dit vir u soos 'n belediging? Ek sê sonde. Elke sonde wat jy begeer, wat jy dink, wat jy voel, wat jy doen, dit is ek vir jou, sodat jy elke dag in alles vir God reg is, want jy is ingesluit by my geregtigheid. Dis 'n getuienis oor Jesus Christus. Dis nie 'n klap in die gesig nie. Dis versoening. Wat is getuienis? Getuienis is om vir te stel wie Jesus is en hoe is hy my sonde en hoe is ek sy geregtigheid en heilig en hoe kan ek nou God lief hê en dien. Vir ons kinders leer ons dit so. Syne is myne en myne is syne. Ons kinders gaan vanoggend toevallig 'n toetsies doen waarin hulle hierdie getuienisse gaan aflê. Hulle gaan vanoggend in die kategese sulke sinnetjies sê. Ons sê vir hulle Jesus het gelei en dan sê hy, hy kry al my slegte name en ek kry sy goeie naam. Ons sê vir hulle Jesus is gekruisig met 'n prentjie en dan sê hulle, hy kry my slegtheid en ek kry sy goedheid. Ons wys hulle 'n prentjie van 'n verkeerskonstabel en sê Jesus het gesterf en sê hulle, hy kry my straf, hy is my sonde. En deur hierdie getuienis werk God, hy werk gehoorsaamheid in hulle kinderharte en hy maak hulle vrymoedig om net weer te kan lief hê sonder skuld en oordeel. Deur hierdie klein getuienis is wat hulle sê, raak hulle onderwysers, hulle raak ouers, soos wat die kerk besig is met die getuienis oor Jesus Christus. Ons mag nie dat God stories, mense wat vertel wat hulle vir Jesus en God doen, wat hulle sien en hoe God in hulle lewe sigbaar is en ons moet doen wat hulle doen en ons moet maak soos hulle maak nie. Ons moet dit nie toelaat dat hierdie spoggerige afgodsdienst van 'n ander Jesus en 'n ander gees as die een wat ons sonde is. Ons mag nie toelaat dat dit ons vervreemd met die gevoel, ek kan nie getuie wees nie. Want elke keer as ek Christus bely, wat hy is, wat hy vir my doen, dan is ek besig met getuienis. En is ek 'n getuie? Al preek ek dit nie, al leer ek dit nie met 'n les nie, al sê ek dit net as 'n belydenis vir myself of in 'n geselskap. Ek is onskuldig voor die Here, want Jesus het gelei. Kom ons kyk na twee maniere waarop God stories ons slawe gemaak het en besig is om ons weer nuwe slawe te maak. Dit is die bedryf van die geestelikes in die kerke. Die een is die ou bekende manier om te luister na mense se stories oor hoe hulle sonde gedoen het, hoe hulle opgehou sonde doen het en hoe hulle begin het om goeie dinge vir God te doen. En dan vertel hulle vir jou, ek was eers sleg en toe het ek 'n gesig van God gehad, ek het 'n visioen van God gehad, ek het 'n stem van God gehoor. Daar's iets wat met my gebeur het of ek het iemand se ander storie oor God gehoor wat my tot laat bekering kom het. En dan vertel hulle vir jou alles wat hulle vir Jesus doen. Hulle gee hulle hart vir die Here, hulle gee hulle lewe vir die Here, hulle gee hulle besittings vir die Here. Hulle gee hulle toekoms, beroep, hulle gesinslewe en hulle volkslewe gee hulle sommer net as 'n offer vir God. En nou is hulle net met God besig in hulle lewe. Kan jy hoor? Dis 'n spogstorie. Dis nie 'n getuienis nie, want hulle vertel vir jou van wat hulle doen. En hulle wil hê jy moet die Here in hulle lewe raak sien en jy moet doen wat hulle doen. Jy moet deel van die Godstorie word. Hulle glo dat as hulle hierdie goed vertel, gaan God alles doen wat God doen waar Christus getuig word. Alles wat God deur 'n getuienis oor Jesus Christus doen om mense te vergewe, die Heilige Gees te gee, nie te maak om 'n nuwe gehoorsaamheid te lewe wat geloofsgehoorsaamheid is. Hulle glo as hulle stories vertel, gaan God dieselfde doen as wat 'n mens luister na wat met Christus gebeur het. En dan, vir die res van jou lewe is jy vasgevang in hulle Godstorie en jy moet self jouself leeg maak en alles doen wat hulle gedoen het en anders is jy klap in die gesig, nie naby nie, goed genoeg nie en nie innig genoeg met God nie. 'N Baie interessante ding wat besig is om te gebeur is dat vir die geestelikes in die kerk het dit 'n ou storie geword. Hulle wil 'n nuwe storie oor God opmaak. Die ou storie noem hulle, ag, dis die persoonlike bekerings en ons gaan nie nou weer daaroor praat. Hulle het 'n nuwe een opgemaak. Hulle Godstorie wat jy in hulle lewe moet raak sien klink nou so. Kom in pas en in ritme met God. Hoe kom jy in ritme met God? En dan moet jy hoor, is nie deur bekering. Hulle hou nie van daai bekerings wat hulle self eers gehad en gepreek het nie. Nee, in ritme met God beteken spesiale meditasie. Sit in 'n tuintjie en dink aan niks. Seremonies, mars van een plek na 'n ander plek met 'n kers. Goddelike gewaarwording Anders, ons lees die Bybel om te hoor, wat is die getuienis oor Christus? Hulle sê nee, ons het lectio divina, en dit beteken, ek sê die Bybelversie op, en dan bly ek stil, en dan wag ek tot ek so goddelike gewaarwording kry, en so is ek besig om in ritme met God te kom. En as jy klaar nou in ritme met God gekom het, dan gebeur daar volgens hulle story, 'n ander wonderlike ding. Dan kom jy in pas met God. Wat is in pas met God? Dan sien jy oral tussen arm mense en onderontwikkelde mense, sien jy projekte en ondernemings raak, en as jy dit raak sien, dan weet jy, hierdie is Godse projek, hierdie is Godse story. En as jy dan met hierdie gemeenskaps- en ontwikkelingsprojekte betrokke raak, is jy missionaal, jy is deel van die nasiedroom van God in Suid-Afrika, en met hierdie story, gaan hulle van jou 'n slaaf maak, hulle gaan jou uitsuig, jou misbruik en verneder, want nou moet jy leeg word van jou eie lewe, jou eie wêreld, jou eie gesin, jou eie plaas, jou eie taal, jou eie volk, en jy moet vol word van Godse gemeenskapsontwikkelingsprojekte. Kom ons vergelyk 'n bietjie, dis 'n kultus. As sodra mense glo, die sosiale goed wat hulle doen is Godse dinge, dan is jy met 'n kultus besig. Kom ons vergelyk hierdie kultus 'n bietjie met waarmee is God in die wêreld besig. Ons glo in God se voorsienende krag waardeur hy self die hele wêreld bestuur. Ons bely dit in ons geloofsbelydenisse. Dis die voorsienigheid van God waarmee God alle mense en alles in die wêreld so bestuur dat alles volgens sy raadsplan gebeur met die wêreld. Dit is nie verlossingsplan nie. Dit is sy voorsienigheid. Hoe is God besig om aan alle mense in elke kontinent en landskap kos te verskaf in die hele wêreld? Hoe lyk God se kosvoorsieningsprogram waardeur hy kos aan alle mense verskaf? Is dit 'n kerkprojek van mense wat mediteer, wat seremonies het en Bybelversies lees en wag vir goddelike gevoelens? Of is dit iets waarmee boere besig is? Waarmee voedselverspreiders besig is, en waarmee kosverkopers, winkels, besig is. God se kosvoorsieningsprogram in elke gemeenskap werk deur mense te roep tot boerdery, voedselverspreiding, voedselverwerking, voedselverpakking, voedselvervoer en voedselverkope. Dit doen God in alle gemeenskappe in die hele wêreld, en hy doen dit sonder die kerk. Die kerk is nie deel van God se kosvoorsieningsprogram in die wêreld nie. Hoe is God besig om mense in alle gemeenskappe, in elke taal en nasie, en die hele wêreld te beveilig? Deur 'n kerkprojek van veiligheidsbewusmaking. God roep mense tot die polisie, tot beskermingsdienste, tot 'n weermag, tot sekuriteitsmaatskappye. En op hierdie wyse is God in sy voorsienigheid en sy voorsienende krag besig om alle beskerming in alle kulture en wêrelddele te gee. Dit is hoe God werk. Hoe ontwikkel God mense in alle kulture? Deur kerklike projekte waarin hulle besig is om klein ondernemingetjies te maak waarin kinders geleer word om te leer. Is dit God se gemeenskapsontwikkelingsaksie? Of doen God dit in alle mense en tale deur mense tot onderwysers en dosente te roep, deur mense skole en universiteite, colleges en technikums te vorm, waarin hierdie mense as instrumente in God se hand besig is om mense met opvoeding bekwaam te maak, of hulle glo of nie? Hoe skep God werk en inkomste? Deur alle mense in alle wêrelddele te roep tot ekonomie en arbeid. Hoe skep God 'n toekoms? Dink jy daar's 'n kerkprojek waardeur God sê, met hierdie kerklike projek is ek besig om 'n toekoms te skep? God skep 'n toekoms deur mans en vroue vir mekaar lief te maak, met mekaar te verenig in 'n huwelik en kinders te verwek. En die verwekking van kinders kan tog onmoontlik 'n geestelike projek van die kerk wees. Dit is hoe God met sy voorsienende krag alles in die skepping beskik en bestuur. Maar nou, Nou kom die nuwe geestelikes ook in die NG Kerk met fanfare, met dokumente en beleidsstukke en skep nuwe missionale gemeentes. Jy moet eers in ritme met God kom, met meditasie, seremonies en bewuswording as jy teksversies hardop sê. En dan gaan God jou in pas bring hoe met ontwikkelingsprojekte tussen armes. Het jy al ooit gehoor dat die kerk vir jou sal sê, God gaan jou deel van, in pas bring met die ekonomiese hap wat hy in Sandton geskep het, so dat jy ekonomiese bydra aan die land kan deel? Of dat God jou deel van die wereld waar jy voorsiening gemaakt dier een vermoeiende boer, nie een sukkelende arm boer te word wat opgeheef moet word nie? Het jy al iewers een kerklike aankondiging gehoor, God is besig met wereldwye opheffing deur alle skole en universiteite. En dit is hoe God mense besig is om op te hef. En God se voorsienigheid, nou moet jy hoor, is jy nou uit pas uit, as God, jy so in God se voorsienigheid werk, as jy nie by een of ander sosiale armoede opheffings of gemeenskapsontwikkeling projek, wat deur geestelik is, wat mediteer, wat seremonies bedryf, en bybelversies lees, totdat hulle gevoelens oor God kry, besig is nie. Is 'n klap in die gesig. Wat is dit? Dis uitbuiting met God stories. Hulle maak jou slaaf, hulle suig jou uit, hulle maak van jou kultus, terwyl God besig is met kulture en sy voorsienigheid. Is ons getuies en getuig ons? Ja. Maar dis iets anders. Elke keer wanneer ons praat oor Jesus se lyding, sy kruisiging en sterwe en opstanding, wat ek sê, maar dit is hoe ek reg is vir God, dis hoe ek heilig is vir God, dis hoe ek goed is, dis hoe ek onberispelik is, dan getuig jy. Ons kinders doen dit volgend. My straf is syne uitgesterf. Dis 'n getuienis. En as 'n kind dit uit sy hart uit sê, dan is hy getuie. Ons is getuies van Christus. Ons getuig oor Christus. Ons is nie mense se godstories nie. En dis wat ons altyd so huiwerig maak. Ons sien nie God in ander mense se lewe en dade en dan identifiseer ons met wat God besig is en dans ons nou saam met hierdie mense hulle lewe saam met God nie. In die getuienis oor Christus maak God ons reg vir sy liefde. Ons laat ons nie deur mense se stories, hulle God stories van hulle lewe vir God. Laat ons nie inkeer in hulle bekerings, hulle sosiale drome en hulle sosiale aksies. Waar hulle net niks anders as nog 'n kultus of godsdienst is nie. Ons dien God volgens die goeie werke waarvoor hy ons in ons gene, in ons moederskoop, in ons gesin en gemeenskap gevorm het om sy dienaars te wees. Ons doen dit as sy kinders, hoekom? Omdat hy nie hoogdrawende Here is wat ons met geweld onderwerp, maar ons doen dit vir 'n Here wat die sondaar is, wat ons met ons sondes is. En ons doen dit vir die Here vir wie ons reg is, omdat ons deel is van sy geregtigheid. Ons glo en vertel die getuienis oor Christus. Ons verwerp alle God stories van mense, want dit is fabels, mythes, legendes en geestelike gespog waardeur God absoluut niks sal doen in hierdie wêreld nie. Christus regeer sy kerk ter die aankondiging van die evangelie. Kom ons hoor die getuienis, kom ons glo die getuienis, kom ons verwerp die God stories. Amen.